эфіры «Свабода», вынікі пятніцы 6 красавіка. З вамі Ганна Соусь. Россия закрывая мяжу для невыязных с Беларуси. Про гэта мы поговорим с гостем «Свободы», невыязным былым кіраўніком беларускай державы Станиславом Шушкевичем. Так само у программе «Могилевская колония номер 15. Вязница Бондаренки и Дзядка. Новое доследование «Свободы». Мы протягиваем презентацию новой книги Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Чэшскі мовазнаўца Іржы Марван і ягоны вучань Міхал Вашышак прадставяць чэшска-беларускі мовазнаўчы гістарычны зборнік. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама падсумаванне іншых падзей у пятніцы 6 красавіка і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 7 красавіка пройдуць дажджы. На поўначы з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы ад 1 марозу да 6 цяпла, удзень +3 +9 на паўднёвым усходзе до 15 градусов тепла. У неделю 8 красавіка чакаются короткочасовые опадки, мокрый снег, дождь. Температура паветра у ночи -2 +4, у день от 0 до 8 градусов тепла. У эфира «Радио Свобода» и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Россия повышает пильность на конт невыездных с Белоруссии. Поводле представника помежной службы ФСБ России генерала Пронічава, выключенные варианты, коли громадянин Беларуси, який не має права выезду с краины, утекая праз территорию России у іншие державы. У посольстве России покуль не комментуют сэнс заявы Пронічава. Российский журналист Павел Шарамет, як и іншие назиральники, выказывая меркование, что заява дотычить криминальных выпадков и не будет иметь поширение на белорусских оппозиционеров.
Я думаю, что Пронічав, как офицер, как пограничник, не очень хорошо осведомлен в политическом контексте того, что происходит в Беларуси, и не отдавал себе до конца отчет, в каком политическом контексте будут его слова интерпретированы.
До позову Марины Цыбліенкі супраць Віктора Івашкевича долучилися еще 32 сябры правкаму Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. Старшыня правкаму Вольга Кулыба.
Просто мы правкому выразили ей поддержку. Ну, в принципе, готовы были другие тоже подавать. Но поскольку мы живем в Мозыре, это не так-то просто туда поехать и написать заявление. Она же ездила туда, в Минск.
За Лесем Бяляцким у Бабруйской колонии сегодня встретились его жонка Наталья и сестра Вольга. 10 красавіка у Витебском областном суде отбудется разгляд касацыйной скарги Сергея Коваленки. Стан голодовника, который протестует супраць присуду, застается тяжким. Сегодня жонка Сергея и его сын были удельниками малалікага пикету подтримки у Витебску для будинку Коласовского театру. Сусветно вядомому беларускаму асветніку і амерыканскаму навукоўцу Барысу Кіту сёння споўнілася 102 гады. Бо што ён кажа пра Каваленку.
Ён герой народны, і ён выразіў жаданне беларускага народу.
У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Масква забараніла кампаніі «Белавія» палёты ў расійскія рэгіёны. «Белавія» прыгразіла Росавіяцыі судом. Старшынём аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху абраны Юрый Хадыка. Фармат акцыі яшчэ абмяркоўваецца. На Берасцейшчыне ў крамах практыкуецца новы метад прафілактыкі крадзяжоў – дошкі ганьбы. На іх змяшчаюцца фота асобаў, злоўленых на дробных крадзяжах.
Алена Тиханович про падзею Беларусі. Вось толькі што стало вядома, што работнік прадпрыемства «Гродна-Азот», майстар цэху Алексей Емельянчык падаў пазоў супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса. Пазоў пададзены ў Ленінскі суд Менску. Емельянчык просіць спагнаць з Вуса 2 мільёны беларускіх рублёў. Ён хоча, цытую, каб гэтыя людзі ізноў звярнуліся да еўразвязу, каб санкцый не было, а таксама правучыць тых, хто заклікае да санкцый, паведамляе беларускае тэлебачанне. З сюжэту вынікае, што Дмітрыю Вусу ваны выезд за мяжу. Дмітрый Вус 19 сакавіка звярнуўся з асабістым зваротам да рады міністраў еўразвязу і верхоўнага прадстаўніка еўразвязу Кэтрын Эштон. Ён лічыць, што санкцыі прывядуць да жорсткіх і хуткіх эканамічных і палітычных рэформаў, зменаў у сферы правоў чалавека і лібералізацыі выбарчага кодэксу. А ў гэтыя дні слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць пазоў работніцы Мазырскага МПЗ Марыны Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча, таксама аб кампенсацыі стратаў за заклік увесці антиэкономічні санкції.
Уважаемое белорусское радио «Свобода», вам телефонує Спружанов громадянин Канахович. Довідався, що некая працівниця з Мозырского НПЗ Марія Цибилієнко подала в суд на самоотданого щирого патріота і політика Віктора Івашкевича, каб спагнати з його 500 тисяч рублів, з яким яна навіть зовсім не знайома. Це кваліфікується як вимагання. Такі гроші її радості не принесуть, бо вони будуть прокляті. Невже громадянинка Цибилієнко не боїться народного прокльону, бо він обов'язково ляже страшной боской карой на ее семью. Поважаемый господар Ивашкевич, усе патриоты Беларуси с вами. Ганьба здрадникам и слугачам диктаторского режима.
Долгие годы я не могла понять, как случился 37-й. И вот на тебе. Современная Беларусь наглядно демонстрирует одиозность правящей чуть ли не пожизненно фигуры, скоропалительные карающие суды с надуманными обвинениями, молчание ягнят, представляющих народа населения. А вот уже и появились глашатаи сатрапов. Если посмотреть хронику тех страшных лет, то трибуны полнились такими же заводскими, фабричными, сельскими маринами. Их жертвы уже не вернешь. Искалеченные ими судьбы не исправишь. Сами же эти проводники политики, правящей партии в одном лице, потиху потом сползли с трибун, затаились и прекрасно жили дальше. Я не призываю, уподобляясь, кричать о тоях. Но и повторять ошибки прошлого не стоит. Запечатлеть их для истории каким-то образом надо бы. Пусть страна, как говорится, знает своих героев, повторяющих традиции сталинщины. А Виктору Ивашкевичу желаю победы в суде. Виктория.
Хотел бы порадить работнице Мозырского НПЗ Марине Цибилієнко подать у суд господара Лукашенко. Это он імкнеться, каб Евразвяз увел экономичные санкции. Я особисто подтримливаю господара Ивашкевича, а вам, господарня Цибилієнко, повинно быть соромно за Абыяковость, Далесу, Коваленки, Санникова, Статкевича и многих других патриотов нашей батьковщины. Ивацевич и Холодович Станислав.
Ну, это совсем не серьезно. Нечто прогадала Марина Цибилієнко, подавши в суд, каб спагнати Цибилієнко неких 70 доляров за її особистую моральную шкоду. Треба було 1070 доляров, каб була можливість квартиру в Мінську купити. А ще з подручні було, каб Цибилієнко пожиттєво взяв на себе обов'язки на утримання її сім'ї. Тогда плевать на всякі домінації, девальвації, да на то, кому і за яких кошт Лукашенко продасть або подарить Мозырський МПЗ. І працювати не треба. Нехай кожен вибере собі опозиціонера, де подасть на його суд. Як би одразу узрос добробит насельництва. Тетяна, Мінськ.
Дзвінки на свободу.
Вольний мікрофон для наших слухачів.
Телефонуйте на Мінський номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» включены круглые сутки. Блиц-анализ свободы.
Россия закрывает мяжу для невыездных с Беларуси. И можно сказать, что этим решением Москва показывает свою прихильность до белорусских уладов, а не оппозиции. Насколько этот крок Кремля приземлит тех белорусов, которые сподевались на певную либерализацию российской политики? На это питание Виталя Цаганкова отказывает редактор интернет-проекта «Мы» Кирилл Позняк.
Ці можна сказати, що гэтае рашэнне Москвы паказвае, наколькі зараз важна для Росіі адносіны з афіцыйным Мінскам з пункту гледжання Евразійскага саюза, мытнага саюза. І Москва, відавочна, не хоча падробных пытанняў вступаць у канфлікт з афіцыйным Мінскам, а хоча паказаць сваю падтрымку менавіта афіцыйным уладам, а не апазіцыі.
У принципі, мы памятаем, что апошнім часам былі заявы на досыць высокім узроўні, і на узроўні Путіна, і на узроўні Медведева. Таму гэтае прынцыповае рашэнне, нельга казаць, што оно не шыкарнае, нейкае сенсацыйнае. Хоць дагэтуль Масква не займалася падтрымкай нейкіх дзеянняў, якія былі накіраваныя супраць беларускай апазіцыі, падтрымкі не было. Але вось гэта інфармацыя пра тое, што ў прынцыпе яна можа быць, гэта хутчэй за ўсё ёсць дэманстрацыі і беларускаму боку, і хутчэй за ўсё больш захаду, што яна на баку Александра Лукашэнкі. І хутчэй за ўсё гэта нейкі такі сігнал захаду, што, маўляў, Расія ў выпадку чаго яна можа ўмяшацца ў сітуацыю.
Зимние подеи в России, когда были парламентские, потом президентские выборы, когда собирались довольно великие массовые митинги в Москве да иных городах, створили уражение у многих белорусов, что вот Россия, вступая на шлях некой демократизации, что там махчимые перемены в политическом жизни, некая либерализация их и так далее. На вашу думку, насколько оправданы эти сподевания и насколько мощным ударом по этим сподеваниям белорусов будзе вось гэтае рашэнне Москвы.
Добрае слово вы, Віталь, самі ўжылі гэта слово ўражанне. Сапраўды гэта было ўражанне, і гэта была такая пэўная тактыка для такого ўнутранага карыстання, каб зацешыць пэўную публіку пратэстную ў сябе ў Расіі. І наогул я лічу, што нейкія беларускія спадзяванні на ласку Москвы, гэта ёсць зусім наіўнае, бо зразумела, што ўсё павінна вырашацца тут у Беларусі. Дэмакратыя з Расіі дакладна не прыйдзе. Сувязі тымі падзеямі і цяперашнімі рашэннямі я абсолютно зусім не бачу. Я б такі сказаў, што гэтыя падзеі, тое, што, скажам, Москва можа паставіць шлагбаум на шляху ў Европу беларускіх пазіцыянераў, гэта ёсць рашэнне, якое ідзе ў адным рэчышчы з авіяцыйнай вайной, так? То бок ідзе з аднаго боку мінус у дачыненнях да Мінску, з іншага боку ідзе плюс, каб падэманстраваць, што з Мінскам усё добра. Я б не рабіў такіх значных высноваў, не што тычыцца адносінаў з уладамі беларускімі, не што тычыцца ад стаўлення да беларускай апазіцыі. Москва прагматычна гне сваю гэтую лінію, і яна будзе карыстацца вось менавіта гэтай стратэгіі, якую яшчэ гады 20 таму абвясціў Пуцін на прагматыку, на пашырэнне прагматыкі ў адносінах з Беларусю.
Бліц-аналіз свабоды.
З рэдактарам інтэрнэт-праекту «Мы» Кірылам Пазняком гутару Віталь Цыганкова. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці сапраўды Беларусь і Еўразвяз гатовыя да замірэння. Выступ Александра Лукашэнкі на паседжанні па пытанні замежнай палітыкі 5 красавіка быў параўнальна міралюбівы. Які мэсэдж даслаў кіраўнік Беларусі Еўразвязу? Чаму афіцыйны Мінск адмовіўся ад эскалацыі дыпламатычнай вайны? На якой аснове можа быць дасягнут кампраміс? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і дырэктар цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоров. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 6 красавіка. Расія павышае пільнасць наконт невыязных з Беларусі. Паводле прадстаўніка памежнай службы Расіі, выключаныя варыянты, калі грамадзянін Беларусі, які не мае права выезду з краіны, уцякае на тэрыторыю Расіі праз яе межы ў іншыя дзяржавы. Да пазову Марыны Цыбліенкі супраць Віктара Івашкевіча далучыліся яшчэ 32 сябры прафкома Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. За Лесем Бяляскім у Бабруйскай калоніі сустрэліся ягоная жонка Наталля і сястра Вольга. 10 красавіка ў Віцебскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергія Каваленкі. Стан галадоўніка, які пратэстуе супраць прысуду, застаецца цяжкім. У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Масква забараніла Белавіі палёты ў расійскія рэгіёны. Старшынём аргкамітэту па правядзенні Чарнобыльскага шляху абраны Юры Хадыка. На хвалях свабоды. У гасцях нашай рэдакцыі ў Празе пабывалі вядомы чэшскі мовазнаўца, прафесар Карлавага універсітэту ў Празе Іржы Марван да ягоны вучань Міхал Вашычак. Спадары Марван і Вашычак распавялі нашаму радыё пра чэшска-беларускі мовазнаўчы гістарычны зборнік, адмысловае выданне, якое яны пачалі рыхтаваць да 15-га міжнароднага з'езду славістаў, які адбудзецца 20-27 жніўня 2013 году ў Мінску. Размову з імі правёў мой калега Ян Максімюк.
Скажыце, як часта адбываюцца міжнародныя сустрэчы славістаў такога тыпу, як гэтая, што пройдзе ў Мінску ў наступным годзе?
Вжди по 5 летах се схазиме.
Мы сустракаемся кожные 5 годов у одной со славянских метрополиев. Апошний з'езд славистов был у Македонии, у Скопья и над Ахридским озером. У Менску таки з'езд еще николи не проходил.
Еще нигде не был.
До этого з'езду вырыхтується сборник материалов под працовной назвой «Ческое усведомление Беларуси». Это первая такого типа публикация в истории чешско-белорусских дочинений. Ці неколи уже было нечто подобное.
Покутвим так.
Наколько мне вядомо, у чешско-белорусской сферы зацікавленняў гэта першая ініціатыва такого роду. Хоць яна і першая, тым не менш, як думаю, вельмі прэстыжная. Мы хочам паказаць у гэтым зборніку, як часта і як інтэнсіўна адбываліся кантакты паміж чэшскай і беларускай культурамі. Безумоўна, пачнём ад самога Францішка Скарыны.
Францішкам Скарыну.
Ці ўжо ведаеце, колькі аўтараў возьме ўдзел у складанні вашага зборніка?
Мяркуем, што аўтараў будзе 10-15. Мой калега удакладніць наконт аўтараў з Беларусі. З Чэхіі, як думаю, будзе чалавек
8-10.
Спадар Вашычак, а хто з Беларусі далучыцца да гэтага зборніка?
Так гэта яшчэ мы дакладна не ведаем, просто мы разаслалі гэту інфармацыю на розныя факультэты і акадэмічныя інстытуты, і пакуль мы атрымалі 3 або 4 адказы. Ну, але спадзяемся, што гэта яшчэ не канечная лічба, што яна яшчэ павялічыцца.
Якога тыпу матэрыялы будуць у вашым зборніку? Мовазнаўчыя, літаратуразнаўчыя, гістарычныя?
Мы не абмяжоўваем тэматыкі матэрыялаў. Мы хочам ахапіць як мага шырэйшую сферу культурных дачыненняў, а таму вітаем не толькі мовазнаўчыя ці літаратуразнаўчыя матэрыялы, але і іншыя. Націск робіцца на тое, каб паказаць, як блізкімі былі разнастайныя сувязі паміж нашымі краінамі ў гісторыі.
Бегам свая гісторія.
У інфармацыі пра зборнік вы пішаце, што адна з яго частак можа быць прысвечаная тэме беларускіх варыянтных падмоў і сублінгваў, то бок, напрыклад, трасянцы ці палеска і падласка і мікрамовам. Прытым, вы хочаце змясціць не толькі матэрыялы пра беларускія мікрамовы, але і матэрыялы, напісаныя на гэтых мікрамовах. Пракаментуйце, калі ласка, гэтую ідэю.
Пражская традыцыя.
Пражская традыцыя вывучэння славянскіх мікрамоваў даволі багатая. Я сказаў бы, што якраз мы трымаем пад увагай найбольшую колькасць мікрамоваў, якія з'явіліся на нашых даляглядах. Зразумела, што мы высока цэнім уклад першапраходнікаў, такіх як прафесар Александр Дуліченка, родам з Украіны, які працуе ў Тартускім універсітэце. Асаблівасцю чэшскай славістыкі з'яўляецца зацікаўленне сувязямі паміж мікрамовамі і стандартнымі літаратурнымі мовамі. Нас таксама цікавяць прычыны, у прыватнасці этычныя прычыны, дзеля якіх людзі развіваюць мікрамовы. Гэта адбываецца ў рамках сучаснай навуковай дысцыпліны, якая называецца экалінгвістыкай, то бок дысцыпліны, ў якой на мову глядзяць як на навакольнае асяроддзе носьбіта.
Ці ёсць рэальныя шанцы, што некаторыя ўдзельнікі вашага зборніка дадуць вам матэрыялы, напісаныя на мікрамове, а не на стандартнай літаратурнай мове?
Так, спадзяемся, па-першае, што будзе артыкулы на палійскай мове і, магчыма, на падляскай мове, якую развівае спадар Максімюк.
З Беларусі вам нехта паабяцаў, што напіша па-палеску?
Напэўна, гэта можна чакаць ад прафесара Клімчука. Але, ну, яшчэ не ведаю, магчыма, ён па-беларуску напіша. Ну, яшчэ з ім дакладна не дамовіліся.
Да якога тэрміну можна прысылаць матэрыялы? І калі вы мяркуеце выпусціць зборнік друкам?
Мы былі б рады, каб патэнцыяльныя ўдзельнікі гэтага праекту азваліся да канца красавіка. А дасылаць нам матэрыялы можна будзе яшчэ цягам 2 месяцаў, то бок да канца чэрвеня. У верасні мы хацелі б здаць зборнік у друк.
До тиску.
Як вы наогул ацэньваеце зацікаўленне беларускай праблематыкай сярод чэшскіх навукоўцаў?
Я сы мыслім, же
Я думаю, що перевага Праскага університету якраз у тим, що тут люди цікавляться усіми славянськими мовами. А поскольку університет хоче підтримувати гэтую амбіцію відносно зацікавлення усіми славянськими мовами, дык і для вивучення білоруської мови тут є доволі велика простора. До того, Праскагий університет має самые багатые традиції в україністиці, а гэты факт вельми допомагає і білорусістиці, поскольку логічно, що зацікавлення українською мовою викликає натуральне зацікавлення і білоруською. Мені подається, що ні в якій іншій країні такого потенціалу нема.
Такий потенціал не існує.
Апошнє питання до спадара Вашечка. Ось ви нам відказуєте на видатній білоруській мові. Ми відаємо, що ви некий час жили в Мінську. Чи ви могли б сказати нам кілька слов про своє зацікавлення білорусчиною?
Так, я якраз почав ходити на курс білоруської мови, який був виписаний у нашому університеті, і у нас викладав господар Бушляков. Я просто вельми захопився білоруською мовою, і потім вирішив поїхати по обміну у Мінськ. Просто є у нас така можливість виїхати вчитися за межу. Ну, і був один семестр, навчався у Мінську.
У гостях у «Свободи» були відомі чеські мовознавці, професор Карлового університету у Празі Єржи Марван та його невучень Міхал Вашичак. Ми на хвилях Радіо «Свободи» і зараз чергове дослідження Алєни Струве про білоруські турми. Сьогодні про Могильовську колонію номер 15, в'язницю політв'язнів Дмитра Бондаренки і Миколая Дзятка.
Білоруські турми. Історія і сучасність.
Створеная у другой половине 20-го стагодия, поправчая колония номер 15, находится на ускрайку Могилева, побыч с поселищем Вейна. Годы три тому про некоторые особливости утрымания зняволенных у ПК-15 заговорили за океаном у США. Спочатку, однако, ведомость у Штатах набыла жаночая колония номер 4 у Гомеле. Про яе после вызволения расповела американским, а так само российским журналистам Уладлена Функ, сократарка американского адвоката Эммануила Зельцера, який на той час отбывал покарание 15-й колонии нібито за коммерцийный шпионаж и подробку документов. 30 червня 2009-го у вынику тиску американского ураду белорусский президент помиловал Зельцера после амаль 16 месяцев за кратами. Уже на воле у интервью «Свободе» Зельцер гэтак сгадывал белорусскую колонию.
Многие хорошие люди помогали мне. Помогали с тем, что у меня была голодовка под бабой, были у меня воздух лоскутом, и сил был совершенно, помогали постели застелить, какие-то вещи постирать. Взялся впечатление, что за исключением достаточно небольшого контингента, люди сидят либо просто без предела, либо с какими-то сроками. 99% людей из Иксы в Америке, в Англии, просто не были выставлены.
Эммануил Зельцер значную частку зняволения провел у санчастцы. У яго было шмат хронічных захворванняў. Лячылі, можа, і не кепска, але ў калонію доўгі час не перадавалі прапісаныя яму амерыканскімі медыкамі лекі. З-за гэтага Зельцер і абвясціў галадоўку. Як сведчыць былы зняволены Александр, які недаўна вызваліўся з 15-ки і сядзеў у адзін час з Зельцерам, да амерыканца турэмнікам было згадана ставіцца як да нейкага прынца.
Міліцыя баялась, застрэнула внимання на нём было, там, к нему не создавалось такое давление, как к остальным, то есть потому, что он просто был не такой, как все.
Сегодня у той же медсанчастцы, где колись лежал Эммануил Зельцер, лекуется политвязень, доверенная особа кандидата у президента на выборах 2010-го Андрея Санникова, Змитер Бондаренко. Минулым летом Змитер перенес у Менску складанную операцию на хребетнику. Теперь ходит только с мылицей. Жонка Змитра Вольга рассказывает.
У него идет подагрический артрит, жуткие боли. Ну и уже сейчас после снимка оказалось, что уже на левом голеностопе у него артроз, то есть это уже гораздо хуже артрита, и артроз на ноге большого правого пальца. Ну, сказал, что вот он звонил мне, когда последний раз, что жуткие боли, что он уже от них устал.
Тим часом, згодно з заключенням київського експерта, кандидата медичних наук, координатора громадської організації Інститут правових досліджень у стратегії Андрея Раханського, яке зроблене на підставі вивчення медичної карти Бондаренки, в Україні пацієнтам з таким станом здоров'я призначається друга група інвалідності. У випадку з Дмитром Бондаренком, коли йому протяглий час відмовляли у спеціальних медичних реабілітаційних сродках, ортопедичний обуток, дії адміністрації колонії можна розцінювати як катування і жорсткое виходження, означається у експертизі. Коли літось Змітер Бондаренко трапив з республіканського тюремного шпиталя УПК-15, там була вже ціла компанія політв'язнів. Олександр Молчанов і Дмитрий Буланов були осуджені за площу. Євген Васькович отримав термін за замах на будинок КДБ у Бобруйську, а Миколай Дзядок – за напад на територію російської амбасади у Мінську. Хутка Молчанов і Буланов були визволені президентським указом об помилуванні Євгена Васьковича за постоянне неподпорядкування потребуванням адміністрації перевели у так звану криту турму номер 4 у Могильові. Микола Дзядок протягує відбувати покарання у 15-й колонії у 4-му отряді. Миколова жонка Лера Хотіна, шлюб гэтай молодой пари, отбылся у колонії летось у вересні, свідчить, що адміністрація постоянно веде з її мужем так звану виховавчую працю. Двойчі примушали написати прошення помилування. Недавно, у середині соковіка, покарали 5 сутками ШИЗА за те, що неадекватно адреагував на зауваги представника адміністрації.
Він такий, він нацрецький чоловік, не любить, коли йому щось забороняють, руки в кишенях засуні, йому зробить якби за увагу, і він не хоче, ну, я б мог вже хризнутися, да? Хоча звичайний чоловік мог би промовчати, достати там і пойти далі. Ну, не веду, якби, кому від цього ліпше, але ну, такі є. Я думаю, що від цього мало що залежить. Ми побачили на прикладі того ж Бондаренки, що хоча у нього не було ніводного порушення, я думаю, що ніводного конфлікту на нас адміністрації. Типу, йому ні у доні світило, ні заміна та ж саме.
В сувязі з Дмитром Бондаренком Микола поводі свідчення у Лєри немає.
Там отримується так. Кожний отряд, на от отряд, а сектор. Сектор складається з нескольких отрядов, і у гэтых отрядов одна так звана локалка. І тому, коли ти хочеш трапити у інший сектор, то ти повинен писати заявлення. Заяву гэту вони можуть підписати, можуть не підписати, наприклад, не пустити тебе. Коли ми розписувалися, тоді у нього була можливість ходити до інших людей, тобто він бачився з Васьковичем, на той час це був Молчанов, Буланов. А потім, коли перевели, по-моєму, откуль там з центральної больниці, да, Бондаренко привезли його трошки пізніше, він отримується зараз у самому дальньому секторі, і їх не отримується зустрічі.
Були осуджені по кримінальних справах, звичайно, визначають політичних як людей опантанних ідеї і з більш високим IQ, чим у інших. Я не лічу, що особливо тяжко адміністрації з тими, хто стоїть на позиціях анархізму, то бок ідейно не підпорядковується державному примусу і виступає за ліквідацію любого диктату влади і експлуатації. Ставлення до таких ідейних з боку остатніх ЗК, як правило, приязне. Щодо ставлення до політичних з боку адміністрації, поводля Александра Молчанова.
Многие сотрудники администрации симпатии относятся к политическим, ну хотя есть, конечно, которые наоборот могут стараться устроить подлянку.
З Олександром Молчановим гуторила Лена Струва, і вона зробила дослідження про Могильовську колонію номер 15. В ефірі «Свобода» виніки п'ятниці 6 красовіка. Вітаю тих, хто долучився з вами, Ганна Соусь. Росія закриває мяжу для невиязних з Білорусі. Про гэта мы паговорым з гостем «Свабоды», невыязным, былым кіраўніком беларускай дзяржавы Станіславам Шушкевічам. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў менскае метро» і падсумаванне іншых падзей у п'ятніцы 6 красавіка. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 7 красавіка тэмпература паветра ўначы будзе ад 1 марозу да 6 цяпла, у дзень плюс 3-9. У нядзелю 8 красавіка чакаюцца кароткачасовыя падкі, мокры снег, дождж. Температура паветра ўначы мінус 2, плюс 4, у дзень ад 0 да 8 градусаў цепла. Вы на хвалях «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Россия повышает пильность на конт невыездных с Белоруссии. Поводле представника помежной службы ФСБ России генерала Пронечева, выключенные варианты, коли громадянин Беларуси, який не мае права выезду с краины, утекая праз территорию России у іншие державы. У посольстве России покуль не комментует сэн заявы Пронечева. Российский журналист Павел Шарамет, як и іншие назиральники, выказывая меркование, что заява дотычить криминальных выпадков и не будет иметь поширение на белорусских оппозиционеров.
Я думаю, что Пронечев, как офицер, как пограничник, не очень хорошо осведомлен в политическом контексте того, что происходит в Беларуси, и не отдавал себе до конца отчет, в каком политическом контексте будут его слова интерпретированы.
До позову Марины Цыбліенкі супраць Виктора Івашкевича долучилися еще 32 сябры правкаму Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. Старшыня правкаму Вольга Кулыба.
Просто мы правкомом выразили ей поддержку. Ну, в принципе, готовы были другие тоже подавать. Но поскольку мы живем в Мозыре, это не так-то просто туда поехать и написать заявление. Она же ездила туда, в Минск.
За Лесем Беляцким у Бабруйской колонии сегодня встретились его жонка Наталья и сестра Вольга. 10 красавіка у Витебском областном суде отбудется разгляд касацыйной скарги Сергея Коваленки. Стан голодовника, который протестует супрать присуду, застается тяжким. Сегодня жонка Сергея и его сын были удельниками малоликого пикету подтримки у Витебску для будинку Колосовского театру. Сусветно вядомому беларускому асветніку і американскому навуковцу Барысу Кіту сёння сполнілася 102 гады. Во што ён кажа пра Каваленку.
Ён герой народны, і ён выразіў жаданне беларускага народу.
У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Москва забараніла кампаніі «Белавія» палёты ў расійскія рэгіёны. «Белавія» прыгразіла «Росавіацыі» судом. Старшынём аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху абраны Юрый Хадыка. Фармат акцыі яшчэ абмяркоўваецца. На Берасцейшчыне ў крамах практыкуецца новы метад прафілактыкі крадзяжоў – дошкі ганьбы. На іх змяшчаюцца фота асобаў, злоўленых на дробных крадзяжах.
І сёння гость вынікаў дня невыязны за межы Беларусі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Станіслаў Шушкевіч. Ну я, па-першае, хачу павіншаваць вас з медалём свабоды ад фонду ахвяраў камунізму, якім вас уганаравалі ў Вашынгтоне. Вашынгтон вы дабіраліся праз перасячэнне многіх межаў, у тым ліку і расійскай. Ну выглядае, што такі шлях цяпер для вас закрыты і яшчэ для многіх беларусаў. Скажыце, якая была ваша першая рэакцыя, калі вы даведаліся пра тое, што вы з Расіі закрыты для тых, хто не мае права выезду з Беларусі?
Вы видите, моя первая реакция такая, что я пока что не уверен, что так может быть. Мне кажется, что все же Россия является правовой державой, и она повинна поступать по воле права. И на вот тут есть так званая союзная держава, и думаю, что они повинны действовать в ответственности с Конституцией, законами и так далее. Я буду вельми здивлены, коли Россия будет действовать таким чином, как вы говорите.
Я опираюсь на заяву керовника помежной службы Федеральной службы безпеки России генерала армии Владимира Пронишева. И он сегодня на коллегии помежного комитета так званой союзной державы заявил про то, что коли громадянин Беларуси, який не мая права выезду с краины, утекая на территорию России, праз яе межи у іншие державы, такие варианты выключены. Помежные службы наших держав выконывают все те задачи, які предугледжены междержавными, межведомостными белорусско-российскими домовами. И заявил, коли будет доручение помежного службам затримать ту или иную особу, оно будет выполнено и на территории Беларуси, и на территории России. Но вот такая официальная заява.
Вы знаете, что я не ведаю, покуль что не маю досвиду. По-перше, у меня пенсия складая 40 центов американских в месяц. И тут, ведаете, это наш головный усатый, и он вырешил, что я до его приползу на пузе просить, как и он мне ее повысил, потому что он ее змарновал, знищил, насуперок Конституции, насуперок закону все это зробил. Сказал, что я, у отрознения от его, користаюсь певным попытом у замежжи и читаю лекции в университетах. И, до речи, и теперь, когда я ездил в Злучаные Штаты, я это робил. Тут, значит, мне забороняется зараблять гроши на житё. Это, значит, змагаются с моим правом на житё, потому что инша крыницы прибытка у меня нема. Не ведаю, как такое может быть, коли Россия там лечится некой прыстойнай дзяржавай.
Ну, паглядзім, калі першы чалавек, які не выязны ў Беларусі, паспрабуе выехаць праз мяжу, калі яго затрымаюць, тады будзе больш зразумела. На ў той сітуацыі, калі так будзе насамрэч, як цяпер заяўляецца. Што вы будзеце рабіць? Ну, падаваць у суд, каб прызначылі пенсію як кіраўніку дзяржавы, падаваць у суд, каб дазволілі выезд за мяжу.
Гэтай уладай, якая парушае заканадаўства, парушае канстытуцыю, дарэчы, парушае 30 артыкул. Мне ж ніхто не сказаў, што я пазбаўлены права выезду. Ніхто не сказаў, ніхто не паведаміў. Значыць, я маю права па канстытуцыі права выезду. Я не звертаюся ў гэтай інстанцыі, бо ведаю, што ўсе службы аднолькавыя. Яны працуюць па прынцыпу: мы дурні, таму што ў нас ёсць кіраўнік, ён наш начальнік. А мы выконваем тое, што ён скажа. Мы не звертаем увагу на канстытуцыю і гэтак далей. Калі я сказаў капітану, які не выпускаў мяне у замежжа, я кажу: вы усведамляеце, што вы парушаеце канстытуцыю? Ён кажа: так, я усведамляю. А чаму ж вы яе парушаеце? А калі я яе не парушу, то ў мяне жонка, дзеці, і заўтрашняга дня я буду ў турме. Вось. А калі я вас выпушчу ў замежжа?
Станіслаў Станіславович, вы шмат разоў гаварылі пра тое, што не разглядаеце для сябе сітуацыю міграцыі. Ці не падаецца вам, што ў вымушанай міграцыі цяпер могуць апынуцца тысячы беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, проста не захочуць вяртацца ў Беларусь, каб стаць невыязнымі?
Вы ведаеце, я не буду вам называць проста імёны асоб высокапастаўленых. І, дарэчы, не толькі ў заакіянскай тэрыторыі, але і тут, на еўрапейскім кантыненце, якія прапаноўвалі мне палітычнае сховішча на вельмі, вельмі прыстойных умовах. Але я вам хачу сказаць, што я нідзе не магу жыць, акрамя Беларусі. Таму для мяне гэта пытанне не існуе.
А што да іншых беларусаў, якія вось могуць апынуцца ў такой сітуацыі?
Гэта трэба ў іх запытацца, таму што я сустракаю ў замежжы вельмі, вельмі цікавых беларусаў. Вот апошняя мая сустрэча – это унук Янкі Купалы, які паставіў свечку свайму дзеду пакутніку у той самы дзень, калі мне ўручылі медаль свабоды. Ведаеце, і многа іншых я людзей спатыкаю ў замежжы, ну, якія захоўваюць беларускасць, якія развіваюць беларускую культуру і якія заўважаны там. Таму я яшчэ раз кажу, я нічога не маю супраць тых, хто эміграваў, хто вымушаны быў эміграваць, хто ратаваўся шляхам эміграцыі. Але я, ведаеце, іншага складу чалавек. Я магу жыць толькі ў Беларусі.
Ось калі закрыты выезд праз Расію за мяжу, застаецца Украіна.
Бачце, ў Украіну, і цяпер выезд, ён кантралюецца беларускімі памежнікамі, ён закрыты. Некай магчымасці выехаць ў Украіну я не ведаю. Я многа разоў ездзіў у Кіеў, і ў мінулым годзе, асабліва пазамінулым, і ў гэтым годзе. І там кантроль на мяжы і беларускі, і украінскі.
Давайте параўнаем сітуацыю, якая цяпер з савецкім часам. Тады большая палова людзей былі невыязнымі, ну, нават яны і не спрабавалі выехаць за мяжу. Як вам падаецца, ці дойдуць беларускія ўлады да тых савецкіх стандартаў, што да закрытасці краіны, яны ўжо набліжаюцца да іх?
Вы ведаеце, у савецкі час была іншая канстытуцыя, іншая кіруючая партыя, і сёння гэта асуджана. Сталінізм, ну і камунізм фактычна, сталінскі, як і фашызм, асуджаны сусветна. Судом і гэтак далей, і гэтак далей. Я не ведаю такого пункту ў савецкай канстытуцыі, што чалавек мае права свабодна выязджаць за межы Савецкага Саюза і вяртацца. А ў нашай канстытуцыі, нават у гэтай канстытуцыі, куцай, вось, якая не адпавядае дэмакратычным нормам, 30 артыкул так і заявляе, што грамадзянін Беларусі мае права свабодна пакідаць тэрыторыю Беларусі і свабодна вяртацца, калі хоча, дарэчы.
А ці былі вы невыязнымі за савецкім часам?
Вы ведаеце, за савецкім часам я выконваў савецкае заканадаўства. І я невыязным не быў. У мяне не было ўласнага жадання куды-небудзь паехаць. Я яго не выказваў, таму што я ведаў, што я нікуды не паеду. Ну, па-першае, я не меў сродкаў, каб паехаць. Вось, а па-другое, ну, я разумеў, што гэта абсалютна нерэальна. І нават спачатку я нават лічыў, што добра, што існуе такое правіла, што толькі дзяржава можа даць дазвол. Але пасля я накіроўваўся ў замежжа многа разоў. Я 3 разы быў у Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы, я быў у Югославіі, я праязджаў праз Венгрыю, і я многа разоў быў у Польшы, таму што я быў візіт прафесарам у вядомых універсітэтах, у Люблянскім, у Ягелонскім, у Енскім. Так што я выязджаў у замежжа і, дарэчы, многа вандраваў па ГДР, многа вандраваў па Югославіі. Я, ведаеце, ва ўсіх югаславскіх рэспубліках быў, таму што я выкарыстоўваў гэты час, ну, для таго, каб пашырыць сваё разуменне, што і што. Так што я быў выязным у советский час.
Як вам падаецца, ну, калі насамрэч беларускія спісанні ўязных будуць дзейнымі ў Расіі, чаму расійскія ўлады пагадзіліся прызнаць гэтыя спісы?
А расійскім уладам падабаецца тое, што тут робіцца, таму што яны, як бачыце, які сэнс у Расіі? У Расіі цяпер, ну, ёсць нейкія крокі лібералізацыі палітычнай. Ну, там, напрыклад, новы закон аб партыях. Яны ж зразумелі, што таксама паступаюць негеглым чынам. Але вось тое, каб там працаваў адміністратыўны рэсурс моцна, так як ён працуе ў Беларусі. І мне здаецца, ім хочацца. І пратэст маладых новых расіян супраць такога, ён яўны. Мне здаецца, што Расія стрымае вот такі паварот падзеяў. Вось. А ў Беларусі ён даўно існуе. І мне здаецца, паўтараю, што ён падабаецца Расіі. Расійскае кіраўніцтва хоча такога ж самага. Яны хочуць рабіць усё, што захочуць. Пакуль што іх абмяжоўвае закон. У Беларусі закон наша, як кажуць, адзінадушна абрана, правда, фальшывым чынам, ніякі закон не стрымлівае. У тым ліку і у дазволе выезду за мяжу.
Ну, можна так разважаць, што еўрапейскі спіс неўязных санкцый сталі прычынамі ось такога адказу беларускіх уладаў. Што, на вашу думку, будуць цяпер рабіць еўрапейскія палітыкі? Ці маюць яны рычагі, інструменты для змены сітуацыі для таго?
Вы ведаеце, у мяне іншы пункт гледжання. І з майго гледзішча, мне здаецца, што калі нехта гаворыць пра эканамічныя санкцыі, яны могуць толькі тады быць, калі будзе бюджэт, які падтрымлівае гэтыя санкцыі. У еўразвязі такога бюджэту нема. А эканамічныя санкцыі ў адносінах да Беларусі, яны не лепшым чынам адбіваюцца і на пэўных еўрапейскіх структурах. Таму заклікі, дэкларацыі могуць быць. Але санкцій эканамічных не можа быць, так як яны не выгадныя еўразвязу. Яны, мне здаецца, пакуль гэта не будзе пастаўлена на дзелавую аснову, гэтага не будзе. Я пакуль што не ведаю ніякіх эканамічных санкцій.
Ну, вось калі абмежаваны выезд за мяжу, застаецца камунікацыя праз інтэрнэт, праз тэлефон, ёсць скайп. Думку неўязных могуць пачуць у Еўропі, у США. Ну, магчыма, вы зможаце чытаць лекцыі праз веб-камеру скайпу?
Да пра што вы гаворыце? Вы ведаеце, што я б вам даў параўнанне, але гэта самае, што мець каханне праз інтэрнэт. Нармальны кантакт з аўдыторыяй. Я зараз, прабачце, за 6 дзён побыту ў Злучаных Штатах прачытаў 7 лекцый. І для мяне галоўнае гэта тое, пра што сказаў Сент-Экзюпері, што гэта радасць. Я вот ведаеце, нават мне цяжка перакласці на беларускую мову, найвялікшая раскоша гэта радасць чалавечага абшчэння. Вот вы мяне прабачце, я вот такое слова пакуль што не знайшоў. Бывае і ў мяне так. Гэта немагчыма, гэта абсалютна іншае. В інтэрнэце многа рознай інфармацыі. Чалавек можа вучыцца ў інтэрнэце, але я вам хачу сказаць, што я многаму магу навучыць, але праз інтэрнэт значна меней.
Гостем вынікаў дня быў неўязны за межы Беларусі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Станіслаў Шушкевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Смяротная галадоўка Сергея Каваленкі, грамадскі рэзананс і яго адсутнасць. Сага аб невыязных, перадавыя рабочыя супраць санкцыяў развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергія Бламейка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 7 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
Вы на хвалях свабоды і штодня на нашым сайце і ў эфіры свабоды новы раздзел кнігі Алега Грузіловіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Тэма спробаў Канавалава скончыць жыццё самагубствам узнікала ў судзе некалькі разоў, хоць у прысудзе не знайшла адлюстравання. Упершыню яна прагучала, калі дзяржаўны абвінаваўца Алексей Стук падчас допыту Кавалёва ў судзе запытаў яго, ці не збіраўся Канавалаў пайсці з жыцця пасля тэракту ў метро. Было гэта ўжо на другі дзень працэсу 16 верасня. Кавалёв адказаў, што не, такой размовы ён не памятае.
Обвинувальца спытал, ци не показывал Коновалов ему таких препаратов, таблеток в коробочце. Отказ Ковалева так само был отмовным. После этого зачитали те месцы показания Ковалева на следствии, якія разыходзіліся с тем, что он казал у суде. Поводле допыту Ковалева 13 красавіка выходило, что неўзабаве после того, как он сустрел Коновалова на Менском вокзале 10 красавіка, той распавел про намер узорвать у метро бомбу, сказал, что гублять ему уже нема чего, показал некие капсулы ці таблетки и потлумачил, что с их допомогой собираются скончить життем после теракту. После зачитывания этих показаний у суде Ковалев их не подтвердил. И он сказал, что давал такие показания под психологичным тиском. Следчие заполохали смертной карой, до того же он чул крики Коновалова в милиции, и это зробило на его значное уздеяние. Сам Коновалов на допытах, где признавал свою вину у терактах 2008 и 2011 годов, от спробов самогубства рашуча отхрещивался. Однако про такие спробы казали и сведки. Сведка Наталья Королева, знакомого Коновалова с Витебску, поведомила суду про такой выпадок. Одной чи поздно у ночи Коновалов ей позвонил и сказал, что сидит в своем подвале и сплывает кривей, порезавши вены. На завтра раницей знову позвонил, попросил прийти перевязать руки. Поводле сведки Королевой размовы на тему самогубства помежи ими возникали не одной чи. Подробязностей уже не памятаю, але было такое, что он мне пропоновал выпить горелки и поесть чагосик, каб разом пасти життя, расповела Королева. Менавіта гэтай сведцы, паводле следства, Канавала восенню 2008 году прагаварыўся, што баіцца здаваць адбіткі пальцаў, бо ягоныя адбіткі недзе заставаліся. З псіхалагічнага партрэта Дмітрыя Канавалова. У Канавалова не выявлена павышанай агрэсіўнасці, дыагнаставаны нізкі ўзровень варожасці і сярэдні ўзровень агрэсіўнасці, выявлена завышаная самаацэнка, ёсць схільнасць да дамінавання, пагарджэнне нормамі маралі і нежаданне ўлічваць у сваіх паводзінах пачуцці, намеры і правы іншых людзей. А зараз працяг інтэрв'ю псіхалагічнай партрэт Канавалова падыдзе кожнаму другому беларусу, апублікаванаму агенствам Інтэрфакс. Пытанне да псіхоляга Людмілы Мун. Як жа магчыма патлумачыць некалькі спробаў суіцыду пры такой абыякавасці да ўсяго? Псіхоляг. По-першае, ён абыякавы да ўсяго, акрамя сябе. Па-другое, сам ён адмаўляў усе спробы суіцыду, спачатку казаў, што ніколі гэтага не было, а потым пачаў казаць, мала што з нецвярозым можа здарыцца. У любым выпадку ён адмаўляўся гэтую тэму абмяркоўваць. Мы не ведаем, у якім стане ён знаходзіўся, ці шмат выпіў, што ім рухала, ці гэта быў крык душы, невядома, нікому са сведак ён нічога не казаў пра матывы парасуіцыдаў. У судзе тая ж сведка Наталя Каралёва распавідала пра скаргі Канавалава на тое, што адзінокі яго ніхто не любіць і ён не хоча жыць. І зноў працяг інтэрв'ю з псіхолагам Людмілай Мун. Як жа можа неагрэсіўны чалавек учыніць такую жудасную агрэсію? Псіхолаг. Мы не казалі, што ён неагрэсіўны чалавек. Любыя агрэсіўныя паводзіны абумоўленыя памкненнем, нейкім імпульсам да агрэсіі. У той же час у кожным человеку існуюць силы, які яго стрымліваюць, асаблівасці характеру, моральные принципы, які тормозяць проявы агрэсіі. Калі мы даследуем агрэсіўныя злачынствы, мы давсёды даследуем гэты балянс узровень агрэсіўнасці і механізм тармажэння агрэсіі. У Канавалава гэты механізм тармажэння агрэсіі вельмі слабы. Конец цитаты. Акрамя эпізодаў пра тэракты 2011 і 2008 гадоў у Менску і 2005 году ў Віцебску, на працэсе таксама даследавалася датычнасць Канавалова і Кавалёва да шэрагу выбухаў і падпалаў у Віцебску, пачынаючы з 2001 і з 2000 году. Гэта былі падрывы выбуховых пакетаў на вуліцы Бядулі, на вуліцы 39-й арміі, на будынку дзіцячай бібліятэцы, выбуховая растяжка на тропе неподалек от той же улицы, двух выбуховых растяжек с выкидом подпального речева неподалек от чугуночной станции Гришаны, подпал киоска и автомобиля.
Таксама былі даследаваны некалькі эпізодаў з набыццём і вырабам выбуховкі і выбуховых прыстасаванняў, а таксама іх выпрабаваннямі. Па гэтых эпізодах суд апытаў больш за 10 сведак, з іх некаторыя асабіста ведалі Канавалава і маглі нешта пэўнае дадаць пра ягонае маральнае псіхалагічнае аблічча. Даваў па гэтых эпізодах паказанні і Владзіслаў Кавалёў. Гэтак, паводле Кавалёва, падчас закладкі другой бомбы ў 2005 годзе каля віцебскага летняга кафе «Эрыдан», Канавалаў вельмі занерваваўся, убачыўшы непадалёк знаёмую дзяўчыну. Пра свае перажыванні Кавалёву распавёў сам Канавалаў. Аднак засталося невысветлена, нерваваўся Канавалаў з-за таго, што знаёмая магла пацярпець ад выбуху, то бок спачуваў ёй, ці таму, што яна магла на яго ўказаць як на магчымага злачынцу. У судзе Кавалёў ад гэтых паказанняў увогуле адмовіўся, а Канавалаў не прызнаў свае віны ў тым выбуху. Гэта, аднак, не перашкодзіла суду прызнаць Канавалава вінаватым у абодвух тэрактах у Віцебску 2005 года, а Кавалёва прызнаць вінаватым у неданесенні пра віну Канавалава ў гэтых злачынцах. Сведка Яна Пачыцкая ў агульнай характарыстыцы Канавалава і Кавалёва адзначыла, што яны нармальныя хлопцы, з якімі можна было пра ўсё пагаварыць. Паводле Пачыцкай, Канавалаў і Кавалёў не выяўлялі агрэсіі адносна яе. Варта адзначыць і тое, што Канавалаў паслядоўна даваў паказанні, паводле якіх Пачыцкая не магла нават бачыць бомбу, якая была ў торбе. Між тым яна зазірнула за шырму, з яе ж слов якраз у той момант, калі торба яшчэ не была да канца закрыта, і пра жаданне Канавалаў мог сказаць, што яна нешта мусіла бачыць. Не тапіў, так бы мовіць, Пачыцку сваімі паказаннямі на следстве і Кавалёў. З гэтага можна дапусціць, што абодва шкадавалі дзяўчыну і не помсцілі ёй за паказанні супроць іх. Бо яна ж адзіная, хто пэўна бачыў іх з торбай напярэдадні выбуху. Былі сярод паказанняў сведакі тыя, якія адмоўна характарызавалі Канавалава. Сведка Евген Куксёнак распавёў пра эпізод, аднесены да 2003 году. Ён ішоў па сцежцы і наткнуўся на расцяжку, пасля чаго здарыўся невялікі выбух. Сетку заклала вушы, і ён моцна спужаўся. А калі непадалёк убачыў Канавалава, які усміхаўся, то вырашыў, што гэта ён усталяваў расцяжку і што быў яўна задаволены дзеяннем свайго прыстасавання. З псіхалагічнага партрэту Дмітрыя Канавалава. Несфармаваныя устойлівыя маральныя прынцыпы, выкананне якіх забяспечана асабістым сумленнем, безадносна да знешніх абставінаў і разумовых меркаванняў. Канец цытаты.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
А мы працягваем прэзентацыю новай кнігі Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». «Пакуль ляціць страла» – гэта 100 адказаў пісьменніка на пытанні чытачоў. Пісьменніца Ірына Жарнасек кажа, што настальгію выклікала эсэ Уладзіміра Арлова «Наша родная Андора».
Новая кніга Арлова, відаць, надзвычай лагічная для яго. Уявіць, колькі ён правёў сустрэчаў за сваё жыццё літаратурнае, то, канешне, напэўна, ён і сам гэтага не злічыць. І, напэўна, гэта не 100 пытанняў яму было зададзена за ўсе гэтыя сустрэчы. Мне было сапраўды цікава і пачытаць гэтыя адказы, і нешта новае пачуць. Яшчэ такая настальгію выклікала цікавае эсэ. Першы раз, дарэчы, пачула гэта «Наша родная Андора», дзе ён піша пра Павла Ксавера Бжас Стоўскага, які ў свой час узяўся за стварэнне справядлівага грамадства ў асобна ўзятым ягоным маёнтку. Мне так міло прыгадалася, што тыя часы, калі ў нас былі крыніцы літаратурнае аб'яднанне, і калі мы з Сюжуком Сокалом Воюшам марылі пра тое, як мы створым нешта накшталт справядлівага грамадства на возеры Ашвея, там такая цудоўная выспа ёсць. Наша мара не здзейснілася. Але прачытаўшы эсэ Арлова, я так цёпла-цёпла вспомнила нашу такую смешную мару. Щиро-щиро віншую його за ті книги. Вельми хороше, що й на ёсь.
А бард Дмітер Бартосік відзначає, що Орлова читають і витончені столичні естети, і будівники з провінції.
Сказать, что новая книжка Орлова знойде своего читача, это значит сказать глупство. Бо читач у этого письменника есть давно, и можно уже с жалем констатовать, что не всем потенциальным читачам Орлова пощастить придбать новую книгу. Бо новая книга Орлова для ягоного читача завжди радостная подея. И для тех, кто впервые познакомился с автором, дякуючи першей ягоной книге «Добрый день, моя шипчина», и для тех, кто только недавно открыл для себе этого творцу. Его с захоплением читают и вытонченные столичные эстеты, и будовники с провинции. И секрет этой популярности, мне здається, у сполученні трьох речей: енциклопедичної ерудиції, суб'єктивного погляду на білоруську минувшину і будучиню, а так само неповторного орловського гумору. На днях у метро побачив пригожую дівчину з книгою у руці. Пригледівся, це були слони Ганнібала. Я спочатку здивився, що пригожі дівчини ще читають книжки, але мені зовсім не здивило, що це була книга Орлова.
Книгу Владимира Орлова «Покуль летить стрела» можна спамповати про сайт «Свободи». Ми на хвилях свободи і на завершення години коротко про головні сьогоднішні події. Росія закриває межу для невиязних з Білорусі. До позову Марини Цибліенки супроць Віктора Івашкевича долучилися ще 32 сябри правкаму Мазирського НПЗ. З Алісом Беляцьким у Бобруйській колонії зустрілися ягоне жінка Наталя і сестра Вольга. На гэта ми завершаємо гэтую годину ефіру. Я, Ганна Соусь, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой.